Häzirki gün Xitay Türkmen gazynyň esas haridarlarynyň biri bolup dur. Eýem 1 milliard kubmetr möçberindäki gaz Türkmenistandan Xitaya aktarıldı. Xitaýdan Türkmenistan bilen çäklenmäni ise ol Merkezi Aziýa sebtiniň beýleki döwletleriniň hem esasy hyzmatdaşlygy bolmagyna galýar. Bu hyzmatdaşlyk häzirki fursat agla we ykdysady häsiýete eýe bolsa da, onuň nähili özgerjekdigini entäk görmeli bolar. Häzirki fursat gün tertibindäki esas soru Xitaýyň Merkezi Aziýadaky täsiri haýsy ur boýunça özgerer. Munun sebep üçin nähili netijeleri bolup biler. Bu sorulara jogap tapmak üçin şu günki gepleşigimizde Foreign Policy Nation'ın jurnalisti Washington'dan Reid Standish katnaşýar. Ol Merkezi Aziýanyň ençeme döwletlerinde bir näçe ýyl hem ýaşapdy. Indiki mehmanymyz Azatlyk Radiosynyň Kyşlak Owazy bölüminiň redaktory Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier. Çünki söhbetimizde Glasgow Üniversitesinde Merkezi Aziýa boýunça ilmi barlyklar geçirýän Bradley James Jardin hem katnaşýar. Xitaýyň Merkezi Aziýadaky roly baradaky bugünkü gepleşigimizde Azatlyk Radiosynyň Gazak Gullunyň redaktory Galim Bokaşem katnaşýar. Ewir mehmanlar, studiýamyza hoş geldiňiz. Mejlis hatly ýürite gepleşigimizi men Muhammed Tahir alyp barýaryn. Bradley, siz Xitaýyň Merkezi Aziýa sebitiniň haýsy anyk pudaklaryndan öz täsirini artyrýandygy barada giň möçberli iş alyp bardyňyz. Söhbetimiziň esasy özüňe geçmezden özel umumy ýagdaýy suratlandyryp beräsiňiz.
Okay. So in 2000, China's trade with Central Asia was around 1 billion, but by 2013 this has increased to 50 billion.
Bolor, 2000-nji ýylda Xitaýyň Merkezi Aziýa bilen söwda dolanşygy 1 milliard dollara golaýlaýardy. 2013-nji ýylda bu görkezi 50 milliarda deň boldy. Pekin Merkezi Aziýaya ýatyrýan sermayesiniň aglabaty energiýa sektoryna gönükdirilen. Xitaýyň Milli Neftgal Korporasiýasy Xitaýyň döwlet bankynyň karzlary esasında Türkmenistanyň günörtü gününe gorunda galkynyş gaz ýatagyny öldürýär. Xitay Türkmenistanyň esas partnerine urly. Netijede Türkmen rejiminiň Pekine dol garaşly bolma köpü döredi. Xitay Qazaqstanyň energiýa resurslaryny, hususan Qaşagan neft ýatagyna we Kaspidak gorlaryna hem uly gylyklanma bildirýär. 2013-nji ýylda Xitay Qazaqstanyň ýataklarynyň 86 milyon barrel möçberini energiýa serişdelerini import edipdi. Täjikistan wardaýdylanyna Xitay Türkmenistanyň uzpa gaýdyan gaz geçirjiginiň Täjikistan öýlüginiň gurulmagy üçin 3 milliard dollar möçberini sermaýa ýatyrdy. Pekin Duşenmäniň möhüm söwda hyzmatdaşy bolmak bilen bir hatarda jemgeçil karytlaryny, şol sanyny daşarky himayat hödürleýän bir tarapy gurdy. Häzirki pursat Xitaýyň import-eksport banky Täjikistanyň esasy kreditorlarynyň biri boldy. Pekinin infrastruktura proyektlerine hem ulun seriyanlığını tarp geçmeli. Olyozunun yüpek yol transport proyektinin ilerleme için 20 milyard dolar yatırdı. Kırgızistan Pekinin öne sürüyen medeniyet strategiyası bağıtında hem Xitay için ulu kılıklanma döre diyar. Xitay 1500 euro Kırgız talibine maliye himayetini veriyar. Pekin yurdun 20 yukarı kucaylarını hem kolluyar. Inni Özbekistan varada isek, onlanın esas sevda hizmattaşı Rusya olmağına galiyar. İki yurdun arasındaki sevda dolanşığı 2014-cü yılda 7 milyard dolara den olupdu. Emma Xitay gittikçe öz təsirini arttırıp bariyar. 2014-cü yılda Pekin ile Daşkendin arasındaki sevda dolanşığı 800 milyona olaylaptı. Emma Özbekistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin veren mağlumatına göre bu san hazır 5 milyarda yetiptir. Xitay Özbekistan'ın ödünün iktisat təsirini uyuşlanırsa da medeniyet davatını Rusya'dan entek izle galiyar.
Despite active economic influence, China still lags behind Russia in terms of cultural expansion in Uzbekistan.
Töwre Xitaýyň Merkezi Aziýadaky täsirdigine bir pudak bilen çäklenmeýär. Misal üçin Pekin Türkmenistanda has köp gazy üns berýän bolsa, Täjikistanda ol başga pudaklar bilen gyzyklanýar. Xitaýyň Merkezi Aziýa ýatyrýan ägirt sermayelerini regionyň beýleki güýçleriniň bu urdaky tagallalary bilen asla deňeşdirip hem bolmaýar. Elbetde Xitaýyň bu hereketleriniň aňyrsynda ykdysady bähwidiniň ýatýandygyny çaklap bolýar. Emma munyň ykdysadiýetden başga sebäpleri bolup bilermiki? Rus?
I think most people have already, or at least many people have already said that China's main influence in Central Asia is
ilkilkler aglaba kishi Xitay Merkel Aziya daxi etasi aryan vaqtlari Çin xaritler ve enerjiye seyişler deyip şaklaptı. Yankin birleşimi ziyali sevitten Hıtay'a taraf ulu muktarda ulu vadar o seyişleri ekspat edilir. Köp kişi Hıtay merkezi Aziya özünün iktisadiyetini hası ösürmek noktayı nazarından şemeleşer diyen fikirde.
Using Central Asia as a resource base for to help fuel the Chinese economy.
Reid, sizin bu barada fikriniz neme? Hıtay'ın iktisadi noktayı nazarından başka bir niyet bilen çemeleşen bulmak mümkün mü?
It is largely an economic issue for China. The Silk Road project is
Men pikirimçe bu ilkin zinovatda iqtisadi bekwitin kadiyan. Yupek yolu proyekti hem yurdun dasar siyasatının çevrine kabul edilen bir başlangıçtır. Başka bir taraftan Hıtay merkezi Aziyanın transport infrastruktura ulgumunu yolu koyup, bunun neticesinde özünü Evropa tarafıyam uğraşmayı maksat edinyen olmağı mümkün. Mun iqtisadi bekvitleri bilen bir xatarda siyasi uyuşunu hem var.
Talking about connecting China to Europe in terms of infrastructure links, roads, railways and everything.
Galim, siz Qazaqstandan, belki de siz Xitayın sebitdeki barhart bariyan təsir haqda Qazaqstanların öz pikir barada məlumat verpilirsiniz.
Of course, they're quite suspicious about any Chinese activities in private sector.
Yerli ilat Xitayın silendik buduğundaki xususanda Almatyal ulu şəhərindəki asu yukarı aktivliğine xuvatirlanma bilen qarayarlar. Umuman aydılanda Qazaqstanın əhli sevitinde Xitaya duz gelmek mümkün. Sol bir vaqtda Ozolk Sovet Respublikalar varada aydılanda Qazaqstan Pekinin ikinci ulu xizmatdası olup dur. Yani bizim Washington'da aksiyopetesimizin hem belleysi alı Qazaqstan Xitay üçün Evropa tarap uğratmaq nuqtay nazarından hem mühüm. Xitayın sevitdeki nevit qaz qızıqlanması hem barxa artyar. Xitayın Milli Nevit Qaz Korporasiyasının, yağın SNPC'nin emblemalarını yurdun əkli regionlarında diyenyalı görmek olyar. SNPC yurdun qazaq nevit kərxanasını satın alandan son, bu uğurda iki yurdun arasında xizmatdaşlığın təzi tapqırının başlanyandığını emeyelim edipdi.
They set a new level of economic cooperation in that field.
Onda Xitay Qazaqstanda aglaba iqtisadi behvit aryarda.
I would say economic because business activities.
Owa seyli diýse kim bolar? Biznes barada aýdylanda yurt özüniň migrasiýa siýasaty bilen daşary yurtlularyň telekeçilik mümkinçiliklerini çäklendirýär.
Kazakhside's migration policy.
Çäklendirmeler barada ki belliňiz gyzykly galym, siz adamlaryň Hitaylara howatirlenme bilen garaýandygyny aýtdyňyz. Eýsem, näme üçin? Egerde bir tarap ýurda pul getirýän bolsa, oňa näme üçin garşy çykylmaly? Ýanlyşmaýan bolsam, Qyrgyzstanda da Hitaýyň barhartyp baryan täsirine garşy protestler hem bolupdy. Buruz, siz näme diýersiňiz? Ýylat arasynda Hitaýa garşy bolan nägililigiň howatirlenmeleriniň sebäbi nämede?
Okay, sure. Obviously China when the Central Asians look eastward, they see this giant neighbor.
Aziyalar günlük ola seyredenlerine ağıp ulu konuşusunu görüyorlar. Hıtay'ın ilatı eyyem kaçanın veri 1 milyardtan hem geçti. Olur Hıtaylıların ansatlıkla öğlerinden üstün çıkıp bileceklerini görüyorlar. Hıtay'ın has güçlü harvası maliyeti var. İlatını eyyem ağdak geçtim. Karad merkezi Aziya Hıtay'ın olur yutmağından huvatirleniyorlar. Üst sözüne de yerli halk Hıtaylıların ediyen şol bir işin amalı aşırıyandığını karamazdan Hıtaylılara oraya has ağız hak alyandığından neyle olyar? Eger de metafor olen aysak merkezi Aziya Hıtay'ı ulu bir doğun hükmünü derle eyse ulu bir keç keçral hükmünü karayar. Sevtin devletleri Pekin özüne gereğini alıp sonulen olur bir yanı zınk göğürmeğinden huvatirlanyarlar. Hıtay cemiyetçilik önünde merkezi Aziya yurtlarına cüda kovu hilanşıklı çemeleşer. Pekin sevtin yurtlarına özüne dengeçer hılmatta şökmünü karayandığına idiyar. Çok bir vakti o regionun yurtlarının içki siyasatına da koşulmayar. Ama bu savağında eğer bir devletin durmağı ne hile olsa aradalandırıyan olsa gerek. Sebebi regionun devletleri Hıtay'ın bir gün mün yıl münnozol bu teritoriyo bana değiştirdi diyen pikirle özlerini basıp almanın hovatirlanyan bolmağa çemeli.
Actually Chinese traditional lands from more than 1,000 years ago, and this is worrying for a lot of people there.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýatynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň salgysy youtube.com/azatlykonline.
Azatlık TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması ile bağlı resmi metroğutta görkezilmeyen kızıklı ve tesirli video yazıları sesli şekilleri görkülersiniz.
Şeyle'de Azatlık TV'de teylik sol sözleşliklerini milli ve dünya medeniyeti ile bağlı tayarlanan materyalları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla Diyarız bizi YouTube saytında gözlük bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri girizip tapıp bilersiniz.
Azatlık TV tomoşaçı, kolloçu olmağa çağırıyaz.
Bizi izlerlan, bize yazılın.
Azatlık TV.
Gepleyer Azatlık Radyosu hormatly dinleyijiler, Hitaiň soňky ýyllaryň dowamynda Merkezi Aziýada bar hartyp barýan täsiri we onuň bol aýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüň edýärmiş mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy neşeriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Üniversitetiniň barlaşçysy Bradley James Jardin, Azatlık Radyosynyň habar merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gazak gullugynyň redaktory Galim Bokaşdaglar. Programany men Muhammed Tahir alparyan. Reid, sizi Merkezi Aziýanyň ençeme döwletlerinde hem yaşadığınız yerli ilat Hıtay'ın barhart bariyan tesirine nehil gariyar?
I spent the majority of my time living in Kazakhstan, but I also lived in Kyrgyzstan. In my experience...
Men has köp Kazakhstan'na yaşadım. Kırgızistan'na hem belli bir möhlet bollum. İlatın pikiri diyilinne anık kimin gurunu ediyenliğimizi aydınlaştırmalı. Hükümet resmilerinin pikiri adatır hayatın kıdan tapalıklı olup bilir. Mısal üçün, Kazakhstan alıp görülün, häzir Rusiyanın Ukrainadaki hareketlerle bağlı ýagdaýlaryň, käbir Rus resmiýetleriniň Kazakhstan döwletiniň ogul bolmanlygy barada eden çykyşlarynyň fonunda käbir gazaklaryň has köp günniň ora tarap ýekin edip başlanyny synlasa bolýar.
Uneased about what China is doing and the threat that, you know, the potential threat of what China could do.
Bruce, siz bir zat diýmekçi boldyňyz mi?
Yeah, I'm sorry. I just wanted to get in one thing because there's another detail about this and certainly this is
Men ýa-da goşşaklaşlarym bar. Kırgızstanyň bağlarlygyny alyp görelim. Soňky 10 ýylyň içinde bu hakykatdan hem bir mesele urulypdy. Sewitde söwda etmek ygtyýaryny alan Hitaýly telekeçiler öz hökümetinden arzanadylan bahy haritler alyp kırgız bağlarlygyny satyp başladylar. Elbetde Hitaýly söwdegärleriň haritlarynyň bahylary ýerli telekeçilerinkinden telmese arzany. Yerli sevdegarlar öz dükkanlarını yapmaya mecbur bulundan sonra Hıtaylılar onların yerlerini alırlar. Hıtaylı telekeçler bazıların ağla ve dükkanlarını ele geçirenlerden sonra haritlarının nırflarını hem kaldırdılar. Benim hut özüm bu yağdaylara şayet buldum. Tektim çayhanlarına baranımda yerli ilat Hıtaylıların onların biznesi alandığından zehirleniyordular. Bu yağdaylar Hıtay ve adakı huvat ilanları hasta güçlendiriyor. Adamlar da onlar yurdun beyleki ulu kâhanlarını hemşey edip ele geçirip bilirler diyen kuvvali fikirlerdiler. Men bu yağdaylara Kırgızistan'a duş geldim. Ama Hıtay'ın serkezine yakın Kazakistan'a, Tercihistan'a hem şuna meydeş karayışların bağırdığını çaklayar.
Kyrgyzstan, although I've heard rumors, Kazakhstan and Tajikistan, areas closer to the border, this has also happened there.
Häzir çeli biz Hitaýyň täsiriniň artmagy bilen bagly yerli ilatyň reaksiýalary barada gürrüň etdik, emma bu ýagdaýlar Sewitiň beýleki uly siýasy aktörlerini hem aladalandyrýan bolsa gerek. Galym, siz bu barada näme aýdyp bilersiňiz? Meselem Kazakhstan barada gürrüň edilende ýagdaý nähili?
There is a mixture of fascination and fear of China.
Yerli ilat Hitaýyň ýetäti garşydasynyň Russiýadygyny çaklaýar. Olar Sewit wagtynda Pekin bilen Amerikanın ve Avrupa bileleşiginin arasında ulu bähdesliğinin yoktuğunu aydarlar. İlat bunu uların regiondan cüda uzakta yerleşendiği bilen düşündürüyer. Ukrayina'daki krizistan son kabir gadak resmiyleri ve telekeçileri Hıtay'a hat inamdar partner hizmatta sökümünde kara başladılar. Ema mundunun hem belli ismi ale bu meselede ilatta her dürlü karayışlar var. Meniň söhbetde sorulan adamlarymyň aglabaty Sewitde Hitaýa etaty bähdi sökmünde Russiýany aglaýarlar.
Many whom I talk to, they see no rivals actually to China except Russia.
Bruce, Merkez Aziýada Orsiýet Hitaýy özüne bähdeş hasaplaýarmy?
Definitely. You'd have to agree Russia has always viewed Central Asia as being its backyard, so to speak.
Russiýa ýerimdämede Merkezi Aziýa özüniň arka howu sökmünde galaýardy. Bellek geçdik Moskwa Hitaýyň Sewitdäki täsirine garşy käbir tagallarlary hem edýär. Dogry häzirki portret Russiýa sermaye avatına xıtay bilen bäsleşlik edip bilmeýär. Bir näşel mun ozul Şanghay hyzmatdaşlyk guramasy özüniň awgalarynyň arasynda harby hyzmatdaşlygyň hem ýoly goýulmagynyň ýer urduny nukdady. Bu inisiatiwanyň başyna Xitai hem durdy. Moskwa Xitaiň harby pudokda hem öz täsirini güýçlendirip başlandygyny görüp, kollektiwleriň howpsuzlyk şertnamasynyň çägini öz tagallalaryny güýçlendirdi. Egerde Şanghay bir harby turgunlaşyk çägini geçirse, KHS 10-sunu geçirdi. Rusiýa ykdysady täsirini güýçlendirip bilmese-de özüniň harby adyklygyny öňe sürüp başlady. Moskwa gytaklaryň merkezi adeta harby güýç maňa degişlidi. Başga biriniň bu ýere girmegini oglamaryn diýen bir habar berjek boldy.
Getting too close to some of the Central Asian countries in terms of security and military ties.
Bradley, siz bir zat aytmak soldunuz.
It seems as well that Russia's opposed some of China's kind of economic initiatives as well within the framework of the Shanghai Cooperation.
Ha, Russia Shanghai hyzmatdaşlyk guramasynyň çägini Xitaiň ykdysady nukdaý nazardan hem garşyk çak bolýany meňdiýär. Ykdysady çökkünlük döwri Russia ehtiýaçlandyryş fondyny 10 milliard dollar ýatırmakdan ýüzeuripdi. Haçanlı Xitay Şanghay Hizmattaşlık Kurumu'nun karamağını regional ösüş bankını esaslandırmağı teklif edenini Rusya muna hem karşı çıkıptı. Karal Moskva dini özünün Evrazya Birleşiğinin ilerlemeğine kılıklanma bildiriyene mengdiyar.
I mean, Russia seems far more keen to promote its own Eurasian Economic Union and rivalry to this.
Rit, bu iki yurdun bästeşliğinin geleceğine hil bolur.
Well, I think that this rivalry is ultimately what's probably going to shape the Central Asia.
Men pikirimçe bu bäsleşiň netijesinde öňümizdäki bir näçe ýylyň dowamında Merkezi Aziýanyň geljegi kesgitlenýär. Hawa, Moskwa Xitaiň Merkezi Aziýa aralaşmagyndan näýle? Emma onuň özüne Xitai gerek bolup dur. Sebäbi Ýewropa özünü Rus gazından barhadaşlaşdyrjak bolýar. Şeýle ýagdaýda Moskwa öz gazyny Xitaiýa atdyrjak bolýar. Geçen yıl bu aradaki ulur ılalar kem bağlanışılıptı. Neticede eğer de Rusya dürlü kuramaların çağında Hıtay'a karşı çıkıp öz diyen ettirecek olsa onun mümkünçlükleri çağıklı olmalına galiyar.
To try and stay closer to Russia and avoid falling solely within Beijing's orbit.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, Hitaiň soňky ýyllaryň dowamında Merkezi Aziýada bar hartyp barýan täsiri we onuň bolaýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüňe diýýärmiş mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy näşeriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Üniversiteteniň barlaşçysy Bradley James Jardin, Azatlyk Radiosynyň habar merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gaza Gullunyň redaktory Galim Bokash taglar. Programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Mehmanlar, onda sizin aýdanlaryňyzdan çen tutulsa, häzir Merkezi Aziýa sebti Orsiýetiň agalygyndan barha köp Xitaiýa tarap ýykyn edip başlapdyrdy.
I would follow up one thing that Reed just brought up, which I thought was
häzir Russiýa islam ekstremizmini Merkezi Aziýa awandyrýan howpy barada köp gürrüňe diýär. Eger bir gün islam ekstremistleri sebti girse, ondan meniň pikirimçe Xitai ýyza çekiler. Bu ýagdaýlarda Xitaiň sebtiň howpsuzlyk ýagdaýlaryna gatnaşyp tyňly mena saklamaýaryn. Emma Russiýanyň goşuljakdygy iki uçlular. Bu ýagdaýlar ýüze çykaýsa, olar sebtiň geljegini kesgitler. Xitai elbetde öz ykdysady bähriýetlerini gorajak bolar. Emma goşunyň ýollamaly Moskwanyň eskerlerini ýiwerjek diýip bolsa görnüp dur.
No, they would try to protect their economic interests, but they will not send troops to Central Asia, and Russia will.
Bratli, yani siz Xitay'ın her yıl 1500 oğulay Kırgız taliplerine stipendiya tölep Xitay'da okumağı mümkünçilik duru diyanlığına aittiniz. Bu yağdaylar sebitin beylik yurtlarında hem bar bolsa gerek. Galim, siz Xitay'ın Kazakistan'da alıp bariyan iktisadı bolmadık behbitler var da gürün veraysanız.
Confucius centers function in Kazakhstan as well. In all the biggest
Kazakistan'ın ulu şehirlerinde Astana ve Almatyalı regional merkezlerinde Konfutsi merkezlerinde ...kedileri isal pariyarlar. Olar ilatın arasında misurluğa hem iyi. Pekin 2000 qadaq talibini Xitayda okumağı üçün grant hüdürleyer. Köp sanlı qadaq taliplarda Pekin, Sanhayal ulu şehirlerde okumağa giderler. Minin xut öz saxtı tanıslarımın entemesinin çağıları hem Xitayın yukarı kucaylarında okuyarlar. Billab geçtik qadaq taliplarının arasında özünün misurluğu boyunca Xitay universitetleri Rus yukarı kucaylarını hem asıp geçip bariyarlar.
From the way and getting more popular. That's one observation.
Rit, biz Xitay'ın bilim babatında ki təsir vardı gürün ettik. Bunun gelecekte nəhili neticeler olmağı mümkün. Yani iqtisadı olmadık puğdaqları hem Xitay'ın aralışıp başlamağı nəmənin alamatı?
Well, if I was being optimistic, I would say that these are sort of the early seeds of...
Men pikirimçe, eğer de Xitay uzak möklötlü planları gözününü tutgan olsa, bu öz təsirini hasta arttırma üçün önünün görülen çarelerdir. Seve Rusya hem ilk başta sevite öz dilini oranlaştırıptı.
Eliminate over time this paranoia which we were touching on earlier.
Rus, sizin pikirinizce Xitay bilen hizmettaşlık arttırmak Merkez Aziyanın nuktayı nazarının nehili? Yani haysi hizmettaş Merkez Aziyalılar için behvitli olur? Xitay mı ya da beyleki regional güçleri?
Well, that's a tough question. You know, as the policy...
Bu da oradan hem kilim soru. Eğer de herhalde ki hakimiyetler gülüyoruz tutulanına belki de Xitay mümkünçülüğü olup bilir. Sebebi Pekin yurtların içki siyasatına asla katışmayar deniyeli. Rusya olsa tersini öz diyenini gülüyoruz. Bu resmileri ilata basış ediyor. Bu tarihte köp gerek şayet bolluk. Ama nehil hem olsa Xitay'ın ağalığının atı merkezi Aziyanın nehil bolacak tonu önünden çaklamak kıyın.
We don't know what the downside of that relationship could be.
Mehmanlar köp sawulun.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web-saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde yerleştirilen maglumatlar bilen tanışmaga doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşiklerde mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azat radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi.
Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinleň.
Hormatly dinleyijiler, Xitaýyň soňky ýyllaryň dowamında Merkez Aziýada barha artyp barýan täsiri we onuň bolaýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüň etdik. Mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy neşriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Universitetiniň ilmi barlygçysy Bradley James Jardine, Azatlyk radiosynyň habar merkeziniň Merkez Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gazakullunyň redaktory Galim Bukaşdaglar diýip programany men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir tolkulanda duşýança hoş sag boluň.